Izao no fahazavan'izao tontolo izao ny tompo. Izay manarakay no anana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratany masinay Marka. Tamin'i Jesosy ny mpianany mba amin'ny vahoaka betsaka niala tao Jeriko, dia nipetraka nangataka teo amoron-dalana i Bartime, Jamba, zanak'i Time. Nonireny fa hoe Jesosy Nazariana izay, dia rafitra ny antso izy nanao hoe: "Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko." Ary maro no nandrao anazy mafy mba hampangina azy, fa vao mainka ny antso mafimafy kokoa izy nanao hoe: "Ry zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko." Dia nijanony Jesosy ka nampiantso azy. Ary nantsony ny olona izy sy nilazany hoe: "Matoky, mitsangana fa antsony ianao." Dia narino ny lambany ka niezaka nanantona an'i Jesosy izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Inona no tianao ataoko aminao?" Dia hoy ilay jamba: "Rabonio, aoka mba hahiratra." Ary hoy Jesosy: "Mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao." Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny an-dalana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao Ry Kristy. Isany mahazatra antsika rehefa mivavaka ny mangataka fahasoavana amin'Andriamanitra. Inona tokoa moa izay herin'ny tenantsika olombelona raha tsy eo ny fanampian'Andriamanitra? Isan'andro dia mandalo eo amin'ny fiainantsika Jesosy, fa moa ve mahatsikahatra izany sika ary mba miantso azy tahaka ny Bartime jamba? Natsapany tsy fahatombana ny Bartime ka nangataka tamin'i Jesosy: "Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko." Sarobidy ny famindrampon'Andriamanitra fa manome antsika endrika vaovao lavitry ny fahotana isan-karazany. Mety isa nefa sakana tsy hamelantsika andray izany famindrampon'Andriamanitra izany. Toy izay nahazo amin'i Bartime, dia nisy ireo nandrahona azy tsy hiantso ny anaran'i Jesosy, izay toa midika hoe tsy mahafaly reto olona reto ny anafahan'i Jesosy amin'i Bartime amin'ny geja mahazo azy. Moa tsy zava-misy amin'ny fiainantsika koa ve izany rehefa mba misy olona mila vonjy amintsika? Maro amintsika no to sahirana amin'ny tenantsika fotsiny fa tsy mahatsapa akory ny fahasairanan'ny hafa. Tsy nirehetra nefa no manan'izany alozahana sy fahalaina nanampy ny hafa izany, fa misy indrindra koa ireo voninahanampy tahaka an'ireto olona sasany niteny tamin'ny Bartime rehefa nasain'i Jesosy nampiantsony izy ka nanao hoe: "Matoky, mitsangana fa antsony ianao." Nanomboka teto dia nahazo toky Bartime ka nari ny lambany ary niezaka nanantona an'i Jesosy izy. Rehefa mahatsapa fa antsony Jesosy isika dia vonona anary ny fomba fiainana sy fihetsika taloha izay tsy mifanaraka amin'ny maha kristianina antsika, ary andray ilay fiainam-baovao ao amin'i Kristy. Marina fa fantatr'i Jesosy izay tadavin'i Bartime aminy dia ny fahasitranana, fa dinika kosa ny ilazany ity mitady azy izay endrim-piainana vaovao iriny izay: "Inona no tianao ataoko aminao?" hoy izy tamin'i Bartime. "Aoka mba hahiratra ao," hoy Bartime. Valiteny manandanja ho an'i Jesosy koa satria nilazany fa noho ny finoany no nahavonjy an'ity Bartime jamba ity. Ny fatokisana ny Jesosy mpamonjy no manafaka antsika amin'ny hajambana amin'ny endriny maro. Jamba ny masimpana antsika rehefa tsy mahita sy tsy mikatsaka ny soa ho an'ny madinika sy ireo tsy misy mpia. Rehefa manao kely tsy mba maminoka, mampiasa ny hery sy ny fahefana maha olombelona amoretana ny manitra sy ny sahirana, ny mpitrongo vahomana. Koa meteza isika hiantsoantso an'i Jesosy tahaka ny Bartime mba hanome antsika ny faharetam-panahy amendrika ny mahazanak'Andriamanitra marina antsika. Amena.